Blaðsíða 56. Hávaði er umhverfisvandi. Á hverju ári rís einhverstaðar nýtt mannvirki í umhverfi okkar. Þetta getur átt sér stað í nágrenni þínu þar sem þú býrð. Þessi mannvirki geta verið nýjir vegir, brýr, flugvellir, verksmiðjur, vassorkuver eða vindmyllur. Hluti skipulags vinnunar felst í því að kanna hvaða áhrif viðkomandi mannvirki muni hafa á umhverfið ef það verður að veruleika. Menn reyna að átta sig á afleiðingunum fyrir umhverfið með því að kanna fyrir fram hversu mikill skaðlegur hávaði muni hljótast af fyrirhugaðri starfsemi. Vindmyllur eru nú byggðar í stórum stíl víða heim, sumstaðar í grennd við byggð. Þegar vindmyllur eru byggðar er mikilvægt að gæta þess að þær hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið. Meðal annars þarf að gæta þess að hávaðinn frá myllunum fari ekki yfir 40 decibel hjá þeim sem búa í næsta nágrenni við þær. Og hér til hliðar er ljósmynd af vindmyllum. Undir henni stendur þegar spaðar vindmyllu kljúfa loftið myndast hvinur sem getur verið óþægilegur fyrir fólk sem býr í nágrenninu. Og ljósmyndin fyrir neðan stendur er hljóðstyrkurinn of mikill. Notaðu heyrnarhlífar, annars getur heyrnin skaðast.